VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeen gajimaataatti galgala keessaa saalama foolakka jalqabeen gasaa sadiit meter bandi digdamishaniif soddomi tokkorratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Ebla shan bara 2014 nagaan keenya lafa fagoo bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota keenyaatti tamoltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Nigeria keessatti milishootii Boko Haram nama 200 gahu fixu hin oolanii jedhanii mootummaan Suudaan kibbaa immoo waraanni isaa uummata naga dhoowwuutti hin jiruu jedheetiin waan ittiin himatan mormate pirezidaanti Obaamaa dabaleetiin bulchootii biyyi guddatanii G7 Biraasilsitti horir jedhanii babaroxxoolee ansoora halaqeetti odorrasante.
Naannoo Oromiyaa keessatti barattoonni hidhamuuf reebamuutti fufanii jiruu jedhu jiraattonni naannoo wal dhibdeen albuudaa qellamoon laggaa aanaa daallee sadii irratti keessatti fufeera. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenyaa amma guutummaa oduuf sora.
Mootummaan Itoophiyaa milishoota islaamummaa maqaa kawaarjiyaa jedhuun karoor biyya nagaa dhoowwaniin humnaan ittiin hojjechuuf kan jedhe keessa nama 25 qabachuu isa labse. Akka waajjirri odeeffannoo mootummaa poolisii federaalaa walii fi damee gargaraa waliin baas jedhutti jarkana yoo isaan naannoo jimmaatti karoor kanaan hojjechuuf kan qabanii Iskindir Fireewutti oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Shakkamtoonni to'annaa jala oolan 25 garee lama jalatti kan ijaaraman kan ta'u sabaa himaan mootummaa gabaasa ibse gurmuu ragaa biyyoolessaaf tajaajila nageenyaaf gurmuu poolisii federaalaa kan farra shoruur keessummaa tuqee jira. Gareen inni tokko ajaja kallattii ni ka fudhatu garee finxaalayyee Afrikaa kibbaa keessa jirurraa ta'uu ibseera. Gareen kun Somaaliyaa keessatti leenjii erga fudhatee booda karaa Keeniyaatiin gara Afrikaa kibbaatti imalee of ijaaruudhaan Itoophiyaa seenuusaa ibsi kun beeksiseera. Miseensonni garee kanaa to'annaa jala kan oolan naannoo Oromiyaa zoonii Jimmaa keessatti sochii eegaluuf qopheerra utuu jiranii hordoffii godhameeni jedhameera. Gareen sun gandeen baadiyyaa naannoo Jimmaaf daandiiwwan gurguddoo irraa kanneen sosso'an atoobisii uummataa deddeebisu irratti taliillaa geessisuudhaan lammiiwwan lama ajjeesuusaas ibsi gurmuu kanaa beeksiseera. Maallaqaaf mobaayila saamaa turuusaas tuqee jira. Ibsi kun itti dabaluudhaan gareen shoroor keessaa inni lammataa Sudaan, Yemenii fi Ingilizii keessatti kanneen argaman sochiiwwan jihaadistii sadarkaa addunyaa waliin hariiroo uummachuudhaan ajaja kallattiif deeggarsa argataa tureera. Miseensota isaa 30 ta'an gara Somaaliyaatti erguudhaan karaa Al-Shabaab leenjii waraanaa argachuusaa ibsee miseensonni shoroor keessotaa kun meeshaalee haleellaa ittiin raawwatan walitti qabachaa kan turan ta'uu ibsi gurmuu kanaa beeksiseera. Shakkamtoota kanarratti qorannaan geggeeffamu akkuma xumurameen himannaan kanarratti dhiyaatu ta'uu dhimmisa bal'inaan uummataaf ifa kan taasifamu ta'us ibsee jira. Gareen finxaaleeyyii kuwaarjaa jedhamu kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti maqaa amantiitiin haleellaalee shoroor keessummaa raawwataman keessatti hirmaannaa olaanaa kan qabu ta'uu ibsi sun beeksiseera. Qajeelfamni amantii sochii kun hordofu kan Naayijeeriyaa keessa sosso'u qajeelfama garee Boko Haraam waliin tokko ta'uusaa kan tuqe. Muslimoota barsiisa kana hin hordofne kanneen biroo gantoota jedhee yakkuudhaan isaan ajjeesuufis aangoo waaqarraa qabaa jedhee amana. Sochiin warra kuwaarjaa mootummaa lafarraaf dilaala baasuun akka cubbuu guddaa fi amantii ofii ganuutti kan ilaalu ta'uu ibsi kun tuqee kaardiin mobaayilaas dilaalli waan itti baafamuuf mobaayilatti gargaaramuun akka amantii muslimaatti cubbuu yookaan haraama jechuusaa beeksiseera ibsi kun. Gareen kuwaarjaa bara 1994 Itoophiyaa gama bahaa keessatti humnootii naga eegumsaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameen kasaaraa guddaa keessa seenuusaa ibsi gurmuu kanaa beeksiseera.
Mootummaan Suudaan kibbaa bulchootii isaa uummata doorsisuutti hin jiranii jedheetiin mormate. Mormachuun tun eegi miseensi paarlaamaa tokko ka Suudaan kibbaa jechuu Richard Muulaa jedhan dhiyoo tanaan mootummaa keessa baheetiin paartii mootummaa wal loluu jirtu dabalameen duuba. Kaleellee daayirektar olaanaa damee ministeer Haajaa Alaa olaanaa ka Suudaan kibbaa ka Fransiis Nazaaree jedhanitti mootummaa keessa baqateetiin paartii mormituu ka Riik Machaar fa'aa dabalame. Innilleen waraanii Suudaan uummataa du'an sodaachisuu jira yookaan doorsisuu jira jedhee himate. Tatullak ministeer odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikel Makuu jedhetti mootummaa fi waraanii mootummaallee nam doorsisuutti hin jiru warra biyya nagaa dhoowwuutti yookaan ammoo mootummaa hin jaalannetti oduu dharaata akkanataan odeessaa jechuun dubbate. Mootummaa Suudaan kibbaa ganni tokko asitti iyyuu rakkinni kee jira. Ittaanaa pirezidaantii kaamma paartii mormituu dabalamee fi pirezidaantii biyyi tanaatti waraanii isaallee lama cabeetiin gargar baheetiin namu waladhuu jira. Waladhiin tuni nama kuma hedduu fixxe kuma dhibbeddoo ammoo baqachiifte addunyaalleen biyyaa dhiyoo addunyaa dabalamte tana akkisii walinaan araarsuuf waan gargaraatiin faluu jirti. Nigerian ardalle laforanat kalellak bulchoti biisuni jedanitti biisun gama kaaba baha keessatti nama dibbala magawut dumate. Akwarri laan argine jirjadutti warqawwetti kaleefi guyyaa dengadda olla guwanza godin borno jirto kadeetin nam keessat tobbaase. Olla nakkan nam keessat fitantunin mogga lafa qubata bilbilille nakkidansan hojjatu waranille nakki dhaqeetini nam gargaru fille kidansan danden. Warri lefalle nakki jedutti lafti tunille soda wantaatefi achi gahunu yaddo jajjabdu. Jari nam fitee jedan kunin olla tokko baafate olla fite manneen isaanille ra gube ballees. Akka gabaasaan VOA naanno sun jiru jedhutti jari akkan nama dhukunin biiroolee mootummaatii fi manneen amantii kiristaanaallee wal maqqabee gube. Milishootii Boko Haram waan akkanaatiin shakkantuniin Naayijeeriyaa gam bahaa banaa bobbaa dhoowwatte nam hedduu keessaa fixuu jirti seer shariyaatiin buluu fedhanii barnooti biyyaa gama bahaalleen haram jedhanii akka namiin barannu hedduu doorsisa ba'an. Keellaa kalee tam caqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan oromooti. Yemen keessatti nama 14 dhumate namii 14 ka dhumate kunin waraana biyyi suniiti akka itti gaafatamtooti naannoo suni jedhanitti alqaayidaan akka nam fixuun ol ka dhumate maleellee madooleelleen hedduu lafti akka namitti fixantuniin godin shawabaat jedhan keessa Yemen gami kibbaa yoo hedduu teessoo alqaayidaa jabduu tahuun beekama keessamattuu yoo alqaayidaa damee Arabiyaan Peninsuweelaa jedhan keessatti naannoon tunin alqaayidaa akkana damee asii qabdu beekama. Mootummaa Yemen ebli dabre asittiyyuu waraan alqaayidaa kan keessa nama 5,000 fixuusaa beekam dubbata. Tanirratti akka abbootii waraana Yemen jedhanitti waraana Yemen keessallee nama 40 dhumate. Mariin Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota waldaa Awurooppaa rakkoo Yuukireen irratti mari'atan akka jechi pirezidaanti Obaamaatti waan jabdu humni qabaate. Pirezidaanti Obaamaan dubbitan eegi bulchoota biyya dureeyyii addunyaa 7 G7 jedhaniin Biraaselsitti walitti dhufanii mari'ataniin dubbattan jedhe. Jari kunin waan Raashiyaallee akkanuma irratti mari'ate. Jari kunin Raashiyaan seera cabsiteetiin biyya abbaa qabdu. Yuukireen irraa godin Kireemiyaa fudhattee jedheetiin ada buufamallee walii gale. Mariin tuni tan maleellee akka biyyoota Awurooppaa humni ibsee dabalataniitiin nagaa isaanii eegachuu danda'an walii galan. Tan maleellee akka Yuunaayitid Isteetsii biyya Awurooppaa gama bahaa humni ibsee jabeessitee fi nagaa isiin eeguu dandeettuuf dubbatan. Obaamaan dubbitana eegi muummee minister British David Cameron wal dubbataniin dubbatan jedhe. David Cameron rakkoo Yuukireen irratti pirezidaanti Raashiyaa Vladimir Putiniin akka Raashiyaan waraanisii naannoo daarii Yuukireen irraa baafatti dabalee waan gargaraa irratti akka wal dubbatan gabaafan. Pirezidaantiin Ameerikaa Obaamaan imaltuuf Awurooppaa jira bor Faransaay dhaqeetiin pirezidaantii biyyi suniitiin wal dubbata. Faransaay bor guyyaa waraanii addunyaa lammeessoon itti dhumate kan Normandee jedhan yookaan bilisummaa waraan Faransaay fi kan naazillee waraanii naazilleen itti moo'ame ganna 70 ulfeessan. Pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad ammallee pirezidaantii biyyi sunii ta'uuf harka 80 filatame jedhanii labsaniif filannoo tana Bashaar ammallee marroo 3 ganna 7 jechuu biyyi sun bulchuuf kakate. Akka jechuu idumaa paarlaamaa isaanii kan Mohaammed Lahamaatti nam miliyoon 10 Asaad filate kunin ammoo harka 89 jechuu oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Amboof Naqamtee keessatti har'a erga barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhatanii booda humnoota poolisiin karaarratti reebamuuf qabamuu isaanii dubbatu jiraattonni magaalaa Amboof Naqamtee waajjiraalee mootummaaf poolisiis dhaqqabuu yaallee jirra. Gama biraan godina Qallam Wallaggaa aanaa Daallee 3 keessatti waa'ee albuuda naannoo sana awwaalamee jira jedhame irratti wal dhibdeen hawaasa naannoo humnooti mootummaa gidduu jiru har'allee itti fufee jira jedhu jiraattonni naannoo. Qaamni nageenyaas namoonni hagi tokko qabamuu nuuf ibsee jira. Waa'ee hidhamuu barattootaatiin jalqabna. Jiraataan magaalaa Amboo tokko akkana jedhu namoon dubbise.
Barattoota kutaa 10 fi 12 maatiriikii fudhatan kutaa 10 torban isa darbe fudhatan. Han 12 ammoo sanyoo qabee hamma har'aatti fudhatan har'a dhuma isaati. Ijoollonni kutaa 10 immoo kitaaba fudhatan sana guyyaa sa'aatii 5 boodatti fidaa jedhanii ijoollee waaman. Edaa guyyaa akkanaatti qabanii ijoollitti walitti qabanii kutaa 10 kutaa 12 wal biratti akka keessaan barbaadan guuruu af barbaadan isaan. Namni immoo kanaan hin galleef ijoolleenis maatitti nimne akkum barbaadetti ishiin baadiyyaa dhufte ishiin bakkee adda addaa dhufte barattu kun kormaata yaa'anii kormaata needaaga yaa'an appasanii ishii kaan sanqallee ishii kaan beeta mangistiitti achi buuraa turan.
Harra jechuudha kun.
Har'a. Isa kaan bariirratti isa kaan daandii gubbaarratti eeganii ijoollee kana olii gadi ari'anii ijoollee ishiin harkaa mallattes gajjallaa duubaa fuundura makiinaan olii gadi kaataniiti daandii muluu waxxiraniiti. Bakka akka gaafa duraa rifshaan ka'e sanatti katamaa muluu waxxiranii qabanii ijoollee guuraa turan.
Lakkoofsa ijoollee qabamanii beektu meeqa ta'u?
Namni bakkataa jira. Eenyuuf akkana kana jedhee lakkoofsa ijoollee kana jedhee hima. Kan beekan poolisoota beekan akkatti qaban iddootti qaban maalan beekan isaan malee nuti akka hojii eeguu dandeenya.
Gara masaraa mana mootummaatiif gara sanqalleetti geessaniidha ka jettan?
Lammaffaa immoo barattoota yuunivarsiitii. Akka jiranitti raawwitiin afaan isaanii hin beekamne 1,000 hangalchanii eeggadda achi keessa naqanii achi keessatti jiranam. Akka ijoolleen socho'an akka namni hin dubbanne akka jirutti naannaanii gibbii muluu saphaniituma ijoollee eegaa jiru.
Yuunivarsiitii Amboo keessatti jechuudha kun?
Yuunivarsiitii Amboo keessatti.
Ammallee achuma jiru?
Anis wayyaan isaanii hin beekamne muluun isaanii bakka isurumaan argamanii hin beekamne gara isaan dhufan hin beeknu namoonni jedhan immoo kumaa olii ajedhan. Tungizee rifshaa kanaan dura ijoollee hedduutu badee dhaabamee amma maatiin isaanii dhufanii daandii irra deemanii bu'aan guutan ilmoo isaanii dhabanii yuunivarsiitii seenanii barbaadachuu hin danda'anii mana adda addaa deemanii qabatan nuti hin beeknu mana barumsaa Smithii iddoo barbaadan deemaa gaafadhaa jedhuun haala kanaan namoonni adda addaa biyya adda addaati yaa'anii dhufanii hancannaqaman jiru harrakkatan jiru maraatanii illee wayyaa gatanii olii gadi yaa'an jiru. Han akkasii rakkinni guddaa jira. Ijoollee isaan kaan immoo galgala yaasanii badiin beellama mana murtiitti beellama irratti qabadaanyaan ijoolleen sun immoo akkan informeeshinii dhaga'etti federaalli kaabineen ganda kana naannoo keessanii ijoollee amte kana irratti ragaa irratti ba'aa jedhan ragaa akkamitti baana'anii guyyaa quxxumaa walga'ii ta'u namni immoo maal beeknet akkamitti ragaa irratti baana'anii kaabinoonni mataa isaanii irratti wal nyaataa jiru irratti wal tikaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya magaalaa Naqamtee keessatti sarraa barattoonni reebamuu fi qabamuu dubbatu jiraattonni magaalatti jiraataan tokko akkana jedhu.
Barattoonni yeroo qormaata ba'an piriparaatoorii kan jedhamu haayiskuuliitii yeroo isaan gad dhufan poolisootaan duukaa fiigamanii reebamanii kaan qabamanii hidhamaniiru. Abbaasaa abalusiniin jechuun danda'u sababiinsaa guyyaama kana keessa ta'e waan ta'eef lammachuu haalli kolleejjii baalataawoo Naqamtee. Achitti dhufanii makiinaanii ol galee ture mawucaa gaafatanii innaan waardiyoonni.
Baalataawoo yeroo jettu maal jechu?
Kolleejjii barumsaaf leenjii teeknikaaf ogummaa Naqamteeti.
Tole achitti maalti ta'e?
Konkolaataan kan waajjira sanaa yeroo ol galee booda lakkii mawucaa seera qabeessa ta'e haa bahu waardiyaan achitti kanarra jiru obbo Fiqaaduu Bokkisaa fi qindeessaa waardiyootaa obbo Kidaanuu Gurmeessaa jedhamu. Kanuma gaafachuu hin qabdanii jedhee konkolaachisaan sun waajjira dhaabaatti bilbilee waajjirri dhaabaa azaajonni federaalli akka jiranitti dacha'anii dhufanii achitti poolisoonni homoo waardiyoota dabadabuuf turan.
Qabamuuf reebamuu barattootaa jiraattotaan dubbataman kana laalchisee waajjira poolisii magaalaa Ambootti deddeebisee bilbileeyyuu nama naaf deebisu argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya waajjira poolisii Naqamteetti bilbilee qorataan yakkaa ajajaa dhibbaa abtaamuu jedhaman naaf kaasanii turan. Heloo ajajaa dhibbaa abtaamuudha kun.
Eewudha.
Akkam jirtu nagumaa namoo daandiiti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila.
Namoo daandii?
Eeyyeen.
Maal barbaadde re?
Odeeffannoo barbaadeen har'aa magaalaa Naqamtee keessatti barattoota qormaata biyyoolessaa yookaan maatiriikii fudhatanii dacha'an irratti barattoota qormaata biyyoolessaa yookaan maatirikii fudhatanii ammas irra deebi'een bilbile akkanatti daandiin nu dura citeennaan. Eloo eloo ajajaa dhibbaa abtaamuu.
Eewudhaan jechaa jira bari.
Eeyyee.
Maal barbaadde?
Kanani barbaade laa waan lamadha kan mataa jiran akkuma waan gabaabaa lama naa ibsitan barbaadeeni.
Maalin akkasiisu barbaadde?
Tokko barattoonni arra qormaata biyyoolessaa yookaan maatirikii fudhatanii ba'an utuu gara manaatti dacha'anii jiranii humni poolisii federaalaa itti bobba'ee reebe magaalaa Naqamte keessatti kan jedhudha. Lammaffaan immoo koolejii barumsaa leenjii fi teeknika ogummaa Naqamte keessatti shoferri utuu eeyyaman argatiin konkolaataa koolejichaa baasuuf yeroo jedhu waardiyyaan dhorkeennaan sanaa booda humni poolisii itti bobba'ee.
Bilbila kana eessaa argatte?
Bulchiisa irraan argadde.
Bulchiisuma gaafadhu koo dhaqe.
Maaliif?
Dhimma mataa kee.
Amma si jibbaachuuf si'a sadaffaan bilbile. Ajaja dhibbaa bitaamu itti gaafatamni waan sinirra jiruuf maaliif naaf hin deebistan? Kana waajjira Oromiyaa irraati kan ani fudhadhe.
Dogongorteetta naaf taa'umus miti ajaja dhibbaa dogongorteetta nuuma biraati.
Kanumaan haasaan keenya xumurame ajajaa dhibbaa bitaamu waliin. Gama biraatiin godinaa Qeellem Wallaggaa aanaa daallee sadii keessatti halbuudaa awwaalamee ture jedhamu baasuudhaaf qaama deemeef hawaasa gidduutti walitti bu'iinsi uumame ammallee furmaata hin arganne ka jiraataan naannoo akkamitti akka wal dhibdeen kun uumame dubbatan irraa jalqabna kuno.
Daallee sadii kana keessatti lafa gumaa daallee jedhamu jala buudaa wantoota xaaliyaaniin keessa sanatti ture. Isarratti wanti kun immoo kanarraa tun ta'in kan mootummoota darban keessas kan beekamu mootummaanni kunis kan beeku ture. Namatu ayyamatti baafate jedhame konkolaataadhaanii poolisii guuree bulchiisii aanaa gaafa dhaqu lakkii utuu waan isaan hin beeksisiin wanti kun akkamittiin ta'aa jedhee uummati mormii dhageessise. Isaan immoo silaa poolisii nama muraasa fudhatanii dhaqanii humna dabalatanii poolisii nama 25 dabalatanii gaafa dhaqan poolisoonni kun waraanuma jalqaban. Tuksiin hin ka'ee uummataa wajjin walitti bu'iinsi ta'e achitti waraanni ka'ee gaafa dubbiin itti cimee jedhu wanta qaban dhiisanii uummata baqatan.
Kaleessoo maalti ta'e?
Booda hin deemani gaajarrii yeroo siif hin deemanii kaleessa immoo dhaqanii waraqaa mana murtii irraa baafatanii uummata naannoo sanaa irraa dachaasanii keessa oolanii amma nama 40 qabanii jiru.
Kaleessa qabamanii namoonni 40 kun?
Lakki kaleessa mana murtii irraatu waraqaan ba'ee har'a qabamani.
Mana isaaniitti qabaman moo iddoo albuudii jiru sanaati kan isaan qabaman?
Mana isaaniitti irra deemamanii qabamani.
Amma eessa jiru namoonni qabaman kun?
Warroonni kaan asii waajjira poolisiitti fidanii warra kaan immoo kunoo addana FTC kan jedhamu ganda duwwaa lama keessa kan jiru FTC kanatti kunoo amma fidanii naqanii kunoo poolisoonnitti darbaniiru meeshaa fudhatanii. Isattiin namoota reeban sana fudhatanii ammalaa kunoo lafa deemanii ammalaa kunoo olitti lixuudhaaf jechaa jiru ammala kibbii sana galaniiru amma poolisoonni erga namoonni sun ol galanii.
Amma argaa jirtaati?
Amma argaa jira. Amma kunoo kibbii sana balbala jiru baay'atanii.
Sa'aatii meeqa ammas hin biraa?
Amma nu biraati sa'aatii 1:00
Galgala?
Galgala amma.
Namoonni qabaman kun tarii yeroo walitti bu'iinsaa sana waan godhan qabu waan itti shakkaman qabu jettanii yaaddu?
Amma foormeeshinii qabnu opereeshinii fakkeessinee hunda seeyyuu waan argisiifne argisiisuu qabna. Tokko lama immoo yoo keessa ajjeefne inni kaan immoo isa argee hin sodaata akkasitti mo'achuu dandeenya jedhanii irratti walii galanii kaleessa mareerra oolanii.
Odeeffannoo kana akkamitti argattan?
Gaafirummaadhaan namoonni kaan kaan himma keessaa baqadhaa jedhame ammuma laasammaa kana iyyuu nuun iyyuu keessaa baqadhaa mana akkan bulleedhame amma iyyuu nutti iyyuu himameera. Wal keessa ramitiiree namni akkuma firummaa qabu wal himamaa jira.
Wal dhibdee kanarratti deebii gama mootummaa argachuuf waajjiraaleen itti bilbile keessaa tokko waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanaa daallee sadiiti. Hoogganaan waajjirichaa obbo Tafarii Asaffaa akkanatti naaf ibsan.
Kanarratti albuudii sun seeraan akkaataa heeraaf seera Itoophiyaatiin meeshaa dinni awwaaleedha malee albuuda uumamaa miti. Albuuda hawaasaa sanas osoo hin taane albuuda meeshaa dinni awwaale. Kan ba'eedha. Heeraaf seeraan yoo baafatanii kan dhufaniidha. Hawaasis hanga barbaachisaa ta'e hubannaan uumameera. Humni naannoo sanatti rakkoo uume humna nageenyaan barbaanneedha rakkoo sanatti kan uumeedha. Yeroo sanattis poolisiin hawaasa nariine poolisiin hawaasa tasgabbeessee rakkoon tokko uumamuu hin qabu kan jedhuudhaan otoo dhiigi namaa hin dhangala'e lafeen namaa otoo hin cabin poolisiin hawaasa naannoo sanaa tasgabbeessee kan itti adeemedha.
مالين سينان البودا سنا كان دينا والدا كان جتا مي سنا نايب سا مالين البودي سن
واينا جينانا غافتو دندس مولي سينا البودا واجرا البودا اوف دندس وان تيرا في سانين غافتو دندس واني جرو وراكونا جينا نانو سنا تي نوما مي كان جتو سن وراكونا جينا كانوما مي سون تاني hawasatu nama sana wajibolitti bu'e poolisiin immoo gidduu goree rakkoon nageenyaa akkanumaam needaaf nageenya tasgabbeessee hawaasaaf jira sana erga dafuudhe humni rakkoo qabu qaama sanarra miidhaa geessise immoo mana yaalaatiin ga'ee sahara jettan immoo kan namoota qabeenyaa sana haataniidha kan to'ata nama 40 miti daataan isaaniis kana miti namoonni muraasni namoonni qabeenyaa saaman sana kan isaanii kan godhatan sana qabeenyaa sana deebisaa kan jedhee an poolisiin malee seeraan ala nama hidheen jiru.
Qabeenyaa maaliiti kan isaan saaman?
Konkolaataa mi'a konkolaataaf maashinii namoonni ittiin meeshaa sana baasuudhaaf dhufan kan isaan saamaniidha.
Namoota eessaatti namoonni baasuuf dhufan kun?
Namoota eessa akka isaan ta'an adda baasee kan hin beeku miti.
Garuu namoota naannoo sanaa miti?
Abbaan Iyyamaa dhalataa aanaa Daallee Sadiiti.
Abbaan Iyyamaa sana qabu moo?
Iyyamaa sana kan qabu dhalataa aanaa Daallee Sadiiti.
Eenyu jedhama namni kun?
Obbo Taamiruu Daggafaa jedhamu.
Maal hojii dhufarree namoonni alaa dhufan?
Namoota alaa dhufan kan jedhan kana ani hin argine namoota alaa dhufan kan jedhan ogeeyyii kan inni fidate naannoo Finfinnee keessa ogeeyyii dhimma sana baasu abbaan Iyyamaa kun karaa mootummaatiin deemee uummataaf waan waadaa galamu waadaa galee mootummaadha waan waadaa galamu waadaa galee ofiimmoo waan argachuu qabu akkaataa seeraaf qajeelfama sana waadaa galee kan baasu dhufe irraa malee namoota biyya alaa jedhamu sana kan argine miti hangan argetti namoonni naannoo sana turan ogeeyyii dhimma sana irratti ogummaa qabaniidha.
Uummanni naannoo sana jiru ka jedhu qabeenyaan kun qabeenyaa uummataa yeroo dheeraadhaaf eegamaa turedha. Bulchiisis haa ta'u qaamni mootummaa duraan uummatatti waa'ee kanaan ibsine akkasumatti namni dhufee baafachuuf ka'eedha ka jedhan. Kanaaf deebiin keessan maal obbo Tafari?
Uummati hin hubanne kan jedhu hawaasa ganda sanaa keessaa durataan ganda sanaa dhimma sana hubatee kan beekudha. Durataan ganda sanaa immoo yeroo garaagaraa waan kanaan mariisaa kan turedha. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu sirriitti kan beekudha. Ganda hundaa maal hundaa miti qajeelfamitti kan inni qabatu lafa qabeenyaan jedhame kun keessatti argama kan jedhaman iddoo qaamni isaa jiru barbaachisuun iddoo qaamni isaa barbaachise kan mariisifamedha kan itti adeemamedha. Kanarraa kan hafee hawaasa ganda hundaa aanaa Daallee Sadiiti kan inni mariisifamu ganda sana keessatti bakka hin argama jedhame shakkame kana keessatti hin shakkameedha malee hin jiraaf hin jiruunsaa waan adda ba'e miti. Namoonni dhufan kunis qabeenyaan sun dhuguma jira moo hin jiru kan jedhudha kan isaan qulqulleessu dhufa irraa kan hafe albuuda sana baasuudha miti amma kan isaan dhufan jira moo hin jiru kan jedhu meeshaadhaan qulqulleessuudhaaf kan isaan dhufan.
Amma namoota meeqa kan mana hidhaa jiru basaf?
Namoota mana hidhaa jiran hangana beeksisni hin danda'u namoota mana hidhaa jiran hin argine namoonni. Qabeenyaa sana haatanii harkaaf harkatti qabaman immoo waajjira poolisiiti qorataan poolisii abbaan alangaa qorannaa geggeessanii qabeenyaa sana akka isaan deebisan gochaa jira kan hafe nama hanganalee kan inni arge naannoo nama 10 kan qabeenyaa sun harkaaf harkatti qabamee komandanaa ta'aarraa kan hafe daataa isin amma jettan kana aanaa keenya keessas kan hin jirredha.
Kan amma harka poolisii jiru nama 10 wayiidha kan jettan.
Eeyyee hanganachuudhaa fi xinnoo ishee egaa anamma iddoo biraa dhaabadheen fiildiirra hin jira namoota muraasaadha kan isaanii to'atamanii qabeenyaan sun harkaaf harkatti kan harkatti qabameedha.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa aanaa Daallee Sadii obbo Tafari Asaffaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Meeshii gaaffii nu gaafatameef galatoomaa isiniif.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkuba kooleeraa ittisuu kan danda'u dawaan afaaniin fudhatamu bu'aa qabaachuunsaa kan ibsame yoo ta'u gara fuula duraattis dhukkuba kana ittisuu danda'a abdii jedhu kenneeraa jedha gabaasee ergame jaallannee dhiyeessa.
Gareen tajaajila eegumsa fayyaa kennu Doctors Without Borders yookiin doktoroota daangaan hin uggurre akka jedhutti talaaliin kun bara 2012 weerara dhukkuba koleeraa Giinii keessatti ittisuuf hojiirra oole. Dawaa Saanchol jedhamuu fi dhukkuba koleeraa ittisuu irratti qorannaa kan gaggeesse waajjira damee kan jaarmayaa doktoroota daangaa hin uggurre ta'uun ibsamee jira. Waa'ee dhukkuboota daddarbaaf daayirektara ta'uun jaarmayaa kanaaf kan hojjetan Rebeekaa Grees akka jedhanitti.
I think what's interesting in what this study adds and that hasn't been shown.
Wanti gaariin qorannaan kun itti dabale kan hanga har'aatti hin mul'anne yoo jiraate weerara dhukkubi koleeraa yeroo ka'u dawaa kana akka hojiirra oolu itti dabaluudha. Dawaan kun yeroo duraaf biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti hojiirra oole.
Grace akka dubbatanitti qorannaan gaggeeffameef bu'aan argame barruu New England Journal of Medicine jedhamu irratti maxxansamee jira.
There was a fear that use of vaccine would pull resources away.
Dawaa kana yoo hojiirra oolchine qabeenyaa silaa wal'aansa biraaf oolu nu jalaa qooddata loojistika jiru walxaxaa godha. Akkasumas bu'aa gaarii hin argamsiisu sodaa jedhutu ture. Garuu qorannaa geggeessineen kan huban bu'aa quubsaa kan fide yoo ta'u qabeenyaa jirus kan hin miineef akka salphaatti hojiirra ooluu danda'u isaati.
Dawaan kun iji lama addaddummaa guyyaa 14 kan kennamu yoo ta'u Giinii keessatti dhukkuba koleeraa ittisuuf dandeettiin agarsiisa 186 ture. Grace akka dubbatanitti dawaan afaaniin fudhatamu kun bu'aa inni qabu tokko namoota oguma tajaajila eegumsa fayyaa hin qabneenis kennamuu danda'u isaati. Dawaa lilmeen waraannatanituu ta'ee garuu ogeessota fayyaan kennuun dirqama.
Second of all, what we're hoping to do in South Sudan and what we did
Yaali Salamatan Sudan kibba keessatti hojii roolchuuf abdii qabna. Giinii keessatti kan ta'e weerara dhukkuba koleeraa gadcabsuuf yookaan lakkoobsa namoota koleeraan qabamani hanqisuuf itti gargaaramne. Sana booda faca'ina weerara dhukkuba koleeraa kan naannoo sanatti guutummaatti dhabamsiisuuf yaalle. Kanaaf gama dhukkuba kana ittisuun mala haaraa ta'ee argame.
Sudaan kibbaa keessatti koleeraan mooraa uummanni sababaa wal waraansaan kan ka'e manaaf qe'oo fi irraa godaane tuucha'ee keessa qubatetti babal'achuu malaa yaaddoo jedhu jira. Dhukkubi koleeraa bifa weerara hamaatiin Heeyitii keessatti bara 2011 akkasumas bara 2008 hanga 2009 Zimbaabwee keessatti yeroo ka'e dawaan shaanchool jedhamu kun hojiirra noolle. Weerarri kun lameenu haala baay'ee adda ta'een kan ka'e ture jedhu Grace. Garuu dawaan kun maaliif Heeyitiif Zimbaabwee keessatti hojiirra noolle?
Akkuma dawaaleen kanneen biroo irratti godhamu dawaa haaraa hojiirra hin oolchine gargaaramuu jalqabuu kan ilaaleen mari'achuun akkaan rakkisaa ture. Dawaan kun hojiirra oolee bu'aa gaarii argamsiisuunsaa utuu mirkanaa'in sababa dhukkubi bifa weeraraan ka'e qofaaf gargaaramuun falmisiisaaf daran rakkisaadha. Sababiinsaa waan qabatamaan hojiin mul'ate hin jiru taanaan irratti yaada kennuun hin danda'amu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n yeroo ammaa dawaa shaanchool jedhamu kan hedduminaa kuusaa jira. Dawaa koleeraa ittisuuf afaaniin fudhatamu lama keessaa tokko hojiirra akka ooluufis mirkanee argateera. Qorannaan gaggeeffame akka jedhutti dawaan shaanchool biyyooti guddataa jiraniif caalaatti hojiirra ooluu danda'a. Sababiinsaas gatiinsaa xiqqaa oomishuuf, geejibaan erguuf, haala gaariin kuusanii kaa'uufis salphaadha. Koleeraan dhukkuba bishaan qulqulluu hin taane irraa dhufu yoo ta'u garaa yaasaa baasaa yookaan immoo kaasaa hamaa geessisa. Koleeraan yeroo baay'ee biyyootii hiyyeeyyii kanneen qulqullina naannoo eegsisuu hin dandeenye akkasumas bishaan dhugaatii qulqullina hin qabne keessaa mul'ata. Giinii keessatti piroojektii waa'ee tallaalii kanaa kan jaarmayaa dooktora daangaanii nuggurreef aangawaan hoogganan akka jedhanitti uummata 100,000 hedduu baadiyyaa keessa jiran yeroo gabaabaa keessatti tallaaluun ni danda'ama. Gareen dooktoroota daangaanii nuggurre dawaa koleeraa ittisu kan afaaniin fudhatamu kan heddumina isaa bituudhaan beekama.
Mataa uduur deebi'ee sanitti ima. Dhaabii makiinaa Ameerikaatiif biyyi hedduu hojjechuun beekamu General Motors waan makiinaa isaanii keessa hammaata duunamatti hin beeksisiin iyyuu waan turanii fi maal isaaniif akka turan qorachuutti jiran. Akka ammaa kan qoraatanii arganitti injineerotni makiinaa General Motors akka motorii makiinaa isaanii keessa hammeenni jira aduu beekanuu iyyuu kan kurni hedduu turanii tan irratti makiinaa 2,200,000 hojiirraa dhaabanii. General Motors kunneen makiinaa Ameerikaatiif biyyi 37 hojjechuun beekama. Kongireesiin Ameerikaa tan irratti qorachuutti jira. Aduu tan jennutti gaafatamtoota General Motors keessa nam 15 hojiirra dhaaban. Oduu Itoophiyaa deebi'ee sanitti immoo mootummaan Itoophiyaa milishoota islaamummaa maqaa kuwaarjiyaa jedhuun karoora biyya nagaa dhoowwanu ittiin humnaan ittiin hojjechuuf jedhanii shakkan keessa nam 25 qabeetiin balleessan gargaraatiin qorachuu jira. Akka waajjira odeeffannoo mootummaa poolisii federaalaatii fi damee nagaa waliin baasan jedhanitti karoori kun yoo isaan ittiin hojjechuuf keessumattuu iyyuu naannoo Jimmaa jalqabaniitiin ittiin hojjechuu jiranii hojiirratti qaban. Mootummaan Suudaan kibbaa bulchoota isaa uummata doorsisuutti akka hin jirre dubbatee mormachuun tun eegi miseensii paarlaamaa Richard Muulaa Suudaan kibbaa tokko mootummaa keessa baqateetiin paartii biyyaa mormituu dabalameen duuba mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.